Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. І цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы ад беларускіх артыстаў. Новай складанкай ад праекта Беларус Outside Sound System адкрыем сённяшнюю праграму.
Паважаныя пасажыры, пасля аб'явы аб закрыцці дзвярэй, пасадка ў вагоны не дапускаецца. Наступная станция Борисовский тракт. Усход. Парк Челюскинский. Академия наук. Уважаныя пасажыры, пасля аб'явы аб закрыцці дзвярэй, пасадка ў вагоны не дапускаецца.
Плошча Ярмолінскаяся.
Выход для чыгуначнага вакзала і Плошча Незалежнасці.
Музыка тыдня.
Беларус Outside Sound System – гэта дабрачыны гастралюючы музычны рух, які падтрымлівае беларускіх артыстаў у эміграцыі і прыцягвае ўвагу да сацыяльна-палітычных праблем у Беларусі. Яго стварылі Александр Богданаў і былая каманда культурніцкага цэнтру «Корпус». На мінулым тыдні яны прэзентавалі музычную складанку «Реліз Рупар», складзены з 13 асабістых гісторый у адрозных стылях электроннай музыкі. На кружэлцы беларускія музычныя прадусары даследуюць нацыянальны культурны код.
Музыка тыдня.
Малады беларускі артыст Рэй Тан выпусціў свой дэбютны англамоўны альбом «Opening My Eyes». Пра кожную з шасці песень музыка распавёў асобную гісторыю. Так, напрыклад, ён кажа пра трэк з назвай «Goodbye». «У дзяцінстве я збіраў ярлычкі ад пачак цыгарэт. Я шмат што збіраў і не ведаў у гэтым меры. Прысвячаў усяго сабе гэтай справе і дамагаўся тытула лепшых калекцый ва ўсім дварэ. Дамогшыся ад гэткага тытулу, я забіваў і пераключаўся на новы трэнд. Мая маці таксама ведала фішкі двара, і калі калекцыя рабілася састарэлай, спакойна выкідала гэта ўсё ў смецце. А мне было шкада. Заліваўся ў слязах літаральна. Я ж так старанна збіраў гэтае смецце. Хай больш не дакранаўся да яго ніколі, але ўсё адно шкада. Я ніколі не ўмеў расставацца з тым, што было дарагім раней. Заўсёды цягнуў усё з сабой, пакуль не стала занадта цяжка. За апошнія гады я навучыўся развітвацца з тым, што цягне на дно і руйнуе маю будучыню.
Тыдня.
Гурт «Арацея» прэзентаваў эксперыментальны трэк пад назвай «Дзяўчына-звер». У сваёй ранейшай творчасці музыкі выкарыстоўвалі выключна беларускія народныя песні. Тут жа яны паставілі на аўтарскі тэкст і музыку і зрабілі беларускае лясное фэнтэзі. Каманда дадае: «У харастве цемры чалавек набывае чужое аблічча, якое, не глядзячы на ўсю небяспеку, вар'яцкі чароўна».
час, і гэта наш век. Не бяжы па палях, бо папаліш свае крылы, як той матылёк. Не ляці з вышыні, хутка падаць, гэта сэрца ніхто не спярог. Хоть не хочешь отшувать, и не можешь ты стримать, хочешь вер, не вер, бо уже девчина сер.
Музыка тыдня.
У дзень народзінаў Курта Кабэйна мінскі гурт «Мутнае вока» прэзентаваў міні-альбом «Антыдэпрэсанты». Рэліз складаюць 5 песень са смелымі тэкстамі і аранжыроўкамі. Сваімі думкамі пра рэліз падзяліўся вакаліст каманды Яўген Змушка. Межы жанру размытыя, рамкі, сцёртыя стылі сумяшчаюцца і змешваюцца. Недаравальна было б грэбаваць гэтым хаосам. Мяркую, што новым міні-альбомам мы найперш імкнемся разбурыць межы. Я ведаю, як здаўна многія чакалі песню «Лёд». Яна папсовая і ўчэпістая. Знойдуцца адхіленні ў бок адносна цяжкай сцэны, цесна ў неабёсах. Маецца, што паслухаць аматарам блюзу праз песню «Каласы». Гэта не спроба дагадзіць усім. Гэта даступны інструмент аб'яднання. Дзе б вы зараз не знаходзіліся, ведайце, што мы гучна сказалі пра тое, што ў многіх з вас на душы.
Самотный бар. зиме лютый лед под ногами, а мы на дне небы мухи у стакане. Нету ты на рандеву, растопи, отдай огню, бачишь, як плавится циферблат, небы час супрать нас. Усе изменится, усе будет, треба тайки.
Музика тыдня.
так мало. Так я з тих особов, яка я не калі, кака.
Музика тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радэрац. І цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы ад беларускіх артыстаў. Некалькі песень з новага альбому «Мутнае вока» гучалі вось у праграме «Толькі што». А далей я прапаную паслухаць рэліз сайт-праекту саліста гурта «Нюрнберг». У асобе фарфоравых катоў ён зрабіў калабарацыю з гішпанскім гуртом «Violet Mistake» і запісаў EP «Gorilla». Вядомая песня «Let it snow» прогучала по-беларуску і набыла новыя сэнсы. Музыка Дзіма Ніканович праспяваў на гэты матыў верш Мікіты Найдзёнова, які уклаў у тэкст «Радкі пра страчаны дом». Бо, як кажуць выканаўцы, чым далей я дому, тым часцей усё рыфмуецца з радзімай.
Зове ад самых святаў, насыпае ды так заўзята. І снег, што ўначы прайшоў, ляціць зноў, ляціць зноў, ляціць зноў. Мне не дадено, чем отнято, и марышка в стоп изнята, и думка долепших снов летит знов, летит знов. Нечто файною тим, як дать ради холоду, что за окном, и все добро в житті, однак, ох, это страчаный дом. Новым мовам вучиться мусишь, с теплом мовить, что с Беларуси, и депрессия с тих часов летит знов и знов. Чайний ескіз я знать, може стільки людей годов, і все добре в житті одна. О, гэты страчаний дом, хай сувора вакол і зімна, але в серці одна радзіма, і з тобою аж до полюсов. Летіть знов, летіть знов, летіть знов.
Музика тидня.
Артист Віктор презентував трек і кліп під назвою «8 o'clock in Minsk». Ой, музика ділиться думками чоловіка, який покидає свій дом і не ведає, коли вернеться. Гэта не класичний хіп-хоп, але близька естетика відчувається у ритміці і тексті, які нашпігаваны адсылкамі до твораў Вольскага і Купалы. Назва «8 o'clock in Minsk» адсылае да серыі сінглаў хіп-хоп-выканаўцы «Джейк». По легендзе, менавіта ў гэты час звычайна адбываюцца падзеі, якія падзяляюць жыццё на да і пасля.
Долго. Ляди, ляди,
Музика тидня.
По слову гурта «Наві Бенд», їх новий сингл «Пробач» – одна із самих інтимних пісень, які вони випускали. У центрі текста гетого сентиментального твору – «Пробачення», якої у любих відносинах часто складано отримати. Білоруські музики Сержук Довгушов і американські артисти Беня Стюарт і Бред Хілл презентували сумісний альбом. Гэта гісторія почалася у сакавіку 2022 году. Быў роўна месяц пасля пачатку вайны ў Украіне, а музыкі мелі студыю на 2 дні і жаданне запісаць штосьці сумеснае. У выніку атрымалася разнастайная складанка «Free Gardens». Тут можна знайсці народныя песні з раёну Апалачы, з Украіны і Беларусі, песні пад колавую ліру, балады і ваярскія песні. Некалькі запісаў з гэтага альбому я прапаную паслухаць зараз напрыканцы сённяшняй музыкі тыдня, а мне на сёння дазвольце з вамі развітацца. Бывайце здаровы, жыве Беларусь, шчасліва і пакуль.
Музыка тыдня.
Чорна риля і зора на гей-гей. Чорна риля і зора на шейкулями засіяна гей-гей. Шейкулями засіяна. Білим цілом зволочена, гей, гей, білим цілом зволочена, ще й кров'ю сполошена, гей, гей, ще й кров'ю сполошена. Лежить козак на купині, гей, гей, лежить козак на купині, китайкою личко вкрите, гей, гей, китайкою личко вкрите. Нема кому задзвонити, гей, гей, нема кому задзвонити, ще й свічечку запалити, гей, гей, ще й свічечку запалити.
Радіо «Рація».
Ooh. самотою, плачу тужу шеридаю, милый за тобою. Ой, тьок-тьок и тьок-тьок-тьок, стою самотою, плачу тужу шеридаю, милый за тобою. Ой, тьок-тьок и тьок-тьок-тьок, соловече вече, він свою всі пташину до міздечка кличе, до міздечка кличе.
Радіо «Рація».
Чи зникаючи в тумані дию далі, покидаючи смуток, стираючи мрої, дві петлі над землею і баста, усе так ясно, усе так ясно, покидаючи минулим городи попялищі. Вернемся мы, ты посадим там древы, две петли над землею и баста. Усё так ясно, усё так ясно. Десьте будет падать снег, хтосьте выключа твой смех, хтось спинить твоє сльози на морозі, на морозі. Роздираєм календар, докидаєм у топку, і усі мої коски так подобні на кропки, застаються назавжди між рядками незграбно. Все недокладно, усе недокладно. Не зустреться нам і не розстаться, по якоїсь причин гэта не важно. Зві петлі над землею і баста. Усе так ясно, усе так ясно. Десьте буде падать снег, хтось викличе твой смех, хтось спинить твоє сльози на морозі, на морозі. Отлітаючи, зникаючи в тумані дию далі, покидаючи смуток, стираючи мрої, дві петлі над землею і баста. Нічого не ясно, нічого не ясно. Десь буде падать сніг, хтось викличе твой смех, хтось спинить твої сльози. На морозі, на морозі.
Радіо «Рація».
Oh,